Nou ja, dis so 5 minute na 4 en jy luister na Pretoria FM en tyd vir ons program skuins voor pouse vanmiddag en ja, die lang verwagte matriekuitslae het gekom, daar is geweldig baie in die media daaroor berig en tog kan ons nie help om te wonder of leerlinge in Suid-Afrika werklik oral toegang het tot kwaliteit onderrig nie. Dis baie belangrik. Nou afgelope maandag was het internasionale dag van onderwys. Hierdie dag word sedert 2018 gevier en vanjaar se tema is verander rigting, transformeer onderwys. Die fokus is op die feit dat onderwys die sleutel vir 'n volhoubare toekoms is. Ek verwelkom hier in die ateljee van FETSAS vir Constanze van der Walt. Constanze, goeiemiddag, welkom hier terug.
Hallo MD, baie dankie, voorreg om hier te wees.
Ja, en dan ook natuurlik hier in die ateljee vir Dion Lerm van SAOI. Hy is die provinsiale sekretaris in Mpumalanga. Dion, welkom.
Ja, goeiemiddag MD, baie dankie vir die geleentheid. Dit is groot voorreg vir ons, dankie.
Nou ja, kom ons kyk nie, vandag se tema dan natuurlik toeganklike onderwys vir almal. Dis baie belangrik. Ons sou gedink het dat in die jaar 2022 dit 'n makliker gesprek sou gewees het as om net te sê, weet jy wat, ja, daar is toeganklike onderwys vir almal. Dinge het gebeur. Maar kom ons kyk dalk net in die begin. Wat beteken die klousule in die Suid-Afrikaanse grondwet oor die reg op basiese onderwys? Constanze, jy gaat sommer vir ons afskop. Ek sien jy is op vol notas daar, so voorbereid. Ai man, ek hou daarvan.
Daarom jou huiswerk doen, dankie MB. Ja, weet jy, die klousule 29 in die grondwet verwys dat elkeen die reg op basiese onderwys met inbegrip van basiese onderwys vir volwassenes. Dit sluit nou natuurlik ons leerders in op die skool wat nog skoolgaande is. Maar as mens nou na daardie definisie bietjie gaan kyk, dan beteken dit eintlik baie meer as wat daar staan. En jy moet hom saamlees met die vorige bepaling in die grondwet nommer 28 wat gaan oor kinders en dan staan daar 'n kind se beste belang is van deurslaggewende belang in elke ongeleentheid wat die kind raak. Ja. Toe ek nou bietjie gaan kyk na maar wat beteken hierdie basiese onderwys wêreldwyd, maar ook in Suid-Afrika en dit gaan loop saam met die tydperk van onderrig wat beskikbaar moet wees vir 'n leerder of 'n kind en die standaard. Maar daar's 'n baie interessante ding wat daarby kom en dit is die uiteindelike gevolg van basiese onderrig en die blootstelling wat jy vir 'n persoon gee, 'n leerder, 'n kind, is eintlik dat hy sy menswaardigheid daardeur gevestig word en groei in daai proses. Dit is 'n bietjie 'n lang antwoord, jy moet net vir my 'n kans gee, want dit is verskriklik belangrik dat as jy die kinders reg leer, lei daai basiese onderwys tot die handhawing van die individu in die samelewing van homself en stel dit ook daai individu in staat om ingeligte keuses te neem. Nou die wêreld begrip wat aanvaar definisie van basiese onderwys kom neer op die volgende en dis 'n baie interessante een wat praat oor die World Declaration on Education for All het al in 1990 die volgende konsep basiese onderwys verdeel in twee afdelings. Onderskeidelik leerinstrumente en leerinhoude. Onder leerinstrumente sluit hulle in geletterdheid, spraakvaardigheid, syfervaardigheid en probleemoplossings. Al die temas waarmee ons vandag in Suid-Afrika nog steeds sukkel. En dan onder leerinhoude word daar gepraat oor aspekte soos kennis, vaardighede, waardes en houdings. En onthou nou word hierdie begrippe alles in 'n spesifieke land met 'n spesifieke kultuur toegepas. Ja. En in Amerika byvoorbeeld hulle al lankal geskrywe dat hierdie vaardighede en die leerinstrumente as dit toegepas word, lei dit tot 'n basiese kennis en bewustheid van ekonomie, kultuur en politiek, kom weer terug by jou menswaardigheid en die feit dat jy 'n bepaalde invloed kan uitoefen in jou lewensfeer, omstandighede en ook ingeligte besluite kan neem. En dit is eintlik wat 'n mens wil sien as 'n jong volwassene uit die skool gaan, dan moet 'n mens in staat wees om dit te kan doen.
Ja, wonderlik om so 'n bietjie stil te staan by daardie grondwet ook om te kyk wat dit werklik waar beteken, maar sou julle sê dat na aanleiding vir die pas gepubliseerde matriekuitslae dat onderwys oral ewe toeganklik is in Suid-Afrika. Hoe lyk die dinge? Dion, gaan jy vir ons antwoord daar?
Ja, nee, Emilie, ek antwoord graag. Ek het nou nie al die tegniese aspekte in die wetboeke soos Constanze saamgebring nie.
Dis reg.
Maar as ek kan verwys net omdat leerders reg op basiese onderwys het, beteken nie dat hulle almal toegang het tot kwaliteit onderwys nie. As ons gaan kyk na die graad 12 resultate, as ons gaan kyk na die vier van die plattelandse provinsies se resultate, Ooskaap, KZN, Limpopo en Mpumalanga onder andere. Weet, is hulle op laer op as die nasionale gemiddeld. Die uitdagings is natuurlijk, en ek dink dis redelik algemene kennis in baie van die provinsies, is die tekort aan infrastruktuur uit die aard van die saak. Oorvol klasse, ons weet allemaal, ek bedoel, dit is ek wil nie sê dood eenvoudig onmoontlik nie, maar ek dink die uitdaging is daar om in klasse van 70 tot 80 leerders kwaliteit onderrig te gee, dit bly uitdaging so. Dan natuurlijk ook die tekort aan hulpmiddels, lederondersteuning materiaal, die type van goed en so. Ek dink ook een groot uitdaging in baie van die plattelandse provincies, en vooral met graad 12, is vakspecialiste. Ek dink baie van die curriculum is dit, ek dink die sukses kan nou redelijk toeskryf aan die kennis of die vakkennis wat die onderwijser die einde van die dag het, weet, om dit oor te dra. En ek weet in baie van die plattelandse skole, of ons praat van die rural schools, is die uitdaging om vakspecialiste in die klas te kry. Want ek bedoel baie van die skole, ons is selfs van skole Constanza kan beaam, wat die specialist vak van wiskunde nie meer aanbied nie. So die uitdaging is, uit die hart van die saak, denk ek, bly altyd daar, en om kwaliteit onderrig met hierdie uitdagings aan te bied, bly definitief uitdaging.
Ja, ja. Dan moet ons 'n bietjie gesels oor die Internationale Onderwijsdag, en die thema van Internationale Onderwijsdag van UNESCO is namelijk om onderwijs te transformeer. Is dit van toepassing op Suid-Afrikaanse onderwijs, en indien wel, hoekom dink julle so?
Gewilde verduideliking van transformatie is natuurlijk die politieke transformatie, maar dis eintlik glad nie meer van toepassing in die skole nie. Okay. Ja, daar is, ons moet nie dit weggooi nie, daar is nog plekke wat regtig moet bykom, en 'n universele Suid-Afrikaanse reënboognasie mentaliteit moet beleef en aanvaar. Ons het nie meer 'n keuse daaroor, en ek dink nie die grootste gros mense in Suid-Afrika is daar teen nie, maar werklike transformasie van onderrig het niks met politiek uit te waai nie. Dit het te doen met die korrekte infrastruktuur, genoeg ablisie geriewe by die skool. Daar is nog baie skole wat nie eers water of hulle het nog pittoilette, wat 'n groot krisis veroorsaak. Dan praat ons oor tekort aan, soos Dion sê, vakspecialiste, goeie onderwysers. Dis nie te sê as jy die onderwyskwalifikasie het, is jy 'n goeie onderwyser nie. Jy moet hard werk om bo te bly en regtig die toon aan te gee in jou vak gebied. So dis, hulle noem dit long life learning. Jy moet aanhoudend bybly. So en dit sien 'n mens gebeur nie eintlik baie meer nie. Die vlak van geletterdheid is 'n groot krisis, selfs van die persone wat die vakke aanbied. Raak 'n krisis. Ja. En dan natuurlik, hy het klaar gepraat oor die grootte van die klasse wat onmoontlik is, die toegang tot digitale leer. Daar's byvoorbeeld het ons in Limpopo verlede jaar die implementering gesien van die online toelatingsstelsel. Gedink is 'n fantastiese situasie, intussentyd is daar groot dele van daai provinsie wat nie toegang het of gekonnekteer kan word aan enige digitale stelsels nie. Nou het hulle gemeen om 'n serie te versprei is digitaal. Dit is so absurd wat 'n mens dink dat daar in daai stelsel iets probeer gedoen word, maar daar is geen infrastruktuur nie. En dan die groot ander krisis is die kwansyse gelyke befondsing. Daar is baie geld in die onderwyssysteem, werklik waar. Maar, hoe word daai geld spandeer? Waarop word dit spandeer?
Ja.
Byvoorbeeld in Mpumalanga, weer eens om te sê, jammer, is die personeelbegroting van die departement 90%. Dit laat 10% oor vir operationele situasie. Dis onmoontlik om dit te hanteer.
Ja, en mens weet ook nie aldag waantoe daai 10% gaan nie. Dion, wil jy iets bygevoeg het raak in daai punt?
Ja, as ek mag. Ek dink die uitdaging is reeds om kwaliteit onderwys te transformeer na almal toe. Ek dink dit bly die uitdaging so. En soos Constanze gesê het, tans is die infrastruktuur nie daar nie. En my persoonlike aanvoeling, ek dink nie die fondse word noodwendig reg aangewend nie. Die realiteit is, wat gaan nie maak met 10% op die einde van die dag?
Ja.
So, dit bly uitdaging. Om kwaliteit onderwys na almal toe te neem op die einde van die dag.
So kom ons gesels, ons het nou gehoor van die uitdagings. Net transformasie is regtig waar 'n groot uitdaging, maar wat het ons regtig waar nodig om die onderwys te transformeer? Watter oplossings is op die tafel om dit te transformeer?
Ja. MD, as ek mag, ek en Constanze, ons het lang in Mpumalanga saamgewerk en so, en ons het baie van hierdie gevegte met die departement gehad, en op die einde van die dag, 90% van ons gevegte met konsultasie gaan oor befondsing. reeds genoem, wat maak jy met 10% en hoe gaan jy daai 10% aanwend? So ek dink dis 'n bietjie van 'n klise in Suid-Afrika tans, meer geld, vir my gaan dit op die einde van die dag ja, maar hoe gaan jy dit reg investeer? So op die einde van die dag meer fondse beteken meer poste en dan impliseer op die einde van die dag kleiner klasse. En ek dink as jy kleiner klasse het, dan kan kwaliteit onderrig plaasvind. Die groot uitdaging gaan wees nou, dis reeds goed gekeer op nasionale vlak, dat die graad R moet van 1 April af geïnkorporeer word by die formele curriculumplan van die skool en so. En ons praat van 30,000 poste. Daar is 26,000 skole in Suid-Afrika.
Is dit 'n positiewe skuif in na jou mening?
Definitief. Ja. Nee, ek dink dit moet. Dit sal in 2019 al plaasvind.
Okay.
Maar as 'n vol van begrotingsuitdagings, want ek sê die plan is om dit nou te implementeer. As jy praat binne min of meer van 14,000-15,000 poste by laerskole wat moet realiseer en so, weer eens begrotingsdruk op die einde van die dag. So gee vir ons die geld, ons sal dit reg bestuur op die einde van die dag.
Constance, jou mening, wat is van daai oplossings as jy daar wil byvoeg?
Ja, ek dink wat Dion nou gesê het is eintlik die belangrikste goed, en dan die kwaliteit. Om seker te maak van daai kwaliteit wat die onderwyser moet oordra. So en dit bring ons eintlik by die volgende moontlike punt. Die kwaliteit van ons onderwysers is krities.
Ja, maar dis presies nie. So wie is daai rolspelers wat sorg dat dit moet plaasvind?
Jy weet in ons onderwysomgewing is dit eintlik maar die departement wat volgens die wette daai norme en standaarde moet neersit vir 'n klomp dinge en sorg dat die kurrikulum aspekte gelewer word. En daarmee saam dan die professie, die onderwysers wat Dion hulle nou verteenwoordig, die unies en natuurlik wat FETSAS baie in werk is die ouer gemeenskap, beheerliggame, veral nou by openbare skole waarvan daar die meeste in ons land is. En dan is die rol wat beheerliggame speel volgens my die heel belangrikste een. By alles wat hulle onthou, hulle moet die omgewing skep waarbinne kwaliteit leer en onderrig by 'n skool gemeenskap en in 'n skool plaasvind. Dis 'n beheerliggaam se werk. Hulle het daai oorsigrol om dit te verseker. Nou jy verstaan, dis so wyd soos die Heer se genade. Maar die belangrikste deel daarvan is om seker te maak dat die aanstellings wat deur die departement gemaak word aan die een kant, dat die korrekte aanbevelings deur die beheerliggaam gedoen word, so hulle moet betrokke wees daarbey. Want baie keer word hulle verras deur wie aangestel word by 'n skool. Nou dit is totaal onaanvaarbaar. Die beheerliggaam moet weet wie word aangestel. Die wet op die indiensneming van opvoeders 76 van die 98 sê dat geen aanstelling by 'n skool gemaak kan word sonder die aanbeveling van 'n beheerliggaam nie. Okay. Teken beheerliggaam moet betrokke wees. En dan by hulle eie poste wat hulle aanstel en hulle het omtrent amper 50% al van skole se poste voorsiening word deur beheerliggame gedoen, self gedra.
Ja.
En daar moet hulle ook seker maak dat die kwaliteit onderwyser wat aangestel word regtig geskik is vir die skool en vir die vak wat hy moet aanbied.
Ja. Dion, kan hierdie volhoubare transformasie plaasvind wanneer hierdie drie bene nie in samewerking met mekaar werk nie, as een van hulle dalk nie in die masjien inpas en in saamwerk nie? Is dit moontlik steeds?
Ek dink so, en ek dink die rol wat FETSAS en die SOE onder andere in baie van hierdie prosesse speel, help om hierdie prosesse bietjie meer gladder te kan verloop. En so aan die uitdagings natuurlik die departement of die werkgewer. En die realiteit is meer, en Constance as ek kan beam, meeste van die 8 van die 9 provinsies het so provinsiale onderwysdepartemente is disfunksioneel. En dan praat ons nie van die distrikte rondom dit nie. So die uitdaging bly daar, maar ek spesifiek en ek dink FETSAS en die SOE speel 'n groot rol om hande saam te vat en om seker te maak dat hierdie prosesse weet dat dit volhoubaar is op 'n van die dag. Ek dink weet FETSAS onder andere is baie betrokke by beheerliggaam opleiding om seker te maak dat die regte aanstellings onder andere gemaak word. Die SOE self ook. Ons het nou sê dit laas jaar dat ons interne opleiding elke Woensdag en Vrydagoggend vir al ons personeel, want die belangrikste punt vir my is om as jy self nie bemagtig is nie, gaan jy moeilike rol speel of 'n beïnvloedende rol kan speel binne die prosesse.
Ja,
en ek wil net daarby voeg, ons het nou die geval gehad in die Oos-Kaap waar die departement 'n week voor die skool begin het aangekondig het dat baie jammer, ons is nou nie reg om die leer en onderrigmateriaal te lewer nie. So die handboeke nie. So hoe begin jy die skool sonder handboeke? Ja. En FETSAS het hulle by die Menseregte Kommissie gaan aankla vir die nie voldoening aan die om die kinders se basiese mensereg te tot onderwys wat hulle dit ontneem. Ja. En daai mense sit regtig en hulle probeer verskonings uitdink hoekom hulle dit nie hoef te doen nie. En dis ons krisis. Ons het ook 'n groot krisis in Limpopo waar die stelsel eintlik regtig in mekaar mekaar gestort het. En dit maak kwaliteit onderrig onmoontlik.
Die onderdeur genoem van die beheerliggame se opleiding. Ons weet nou wat se belangrike rol beheerliggame speel. Is daar geleentheid waar beheerliggame dalk by mekaar ook kan leer wat hulle dalk kan sê, weet jy wat ons sien wat julle doen? Ons sien dit wat julle doen werk, so help ons om dit ook te implementeer.
Ja, inderdaad, en dit is wat FETSAS doen. Ons leer van mekaar. Ons het baie geleenthede soos wat ons nou hier gesels is daar reeds 'n gesprek op die internet deur ander platforms waar Jaco Die kan antwoorde gee oor vrae vir die krisisvrae wat nou opduik in die begin van die jaar. So lede gaan leer by mekaar, ons probeer beste praktyk deel met ons lede en dan doen ons voortdurende opleiding. Verlede jaar was die verkiesings, so daar's die beheerliggaam is redelik nuut nou nog aan die gang en hulle wil almal regtig weet 'n nuwe besem vir skoon, maar jy hoef nie die wiel so woes voor uit te vind nie. Die wiel is daar, hy hardloop, hy draai, gaan kry net by die regte mense die inligting.
Hak net in.
Ja, hak net in en laat hy rol, jy weet.
Dan moet ons 'n bietjie gesels oor die verskillende kulturele ruimtes ook. Dink julle dat hierdie verskillende kulturele ruimtes en ook die verstaan van mekaar word genoeg in ons skoolstelsel voorsien en aangespreek? Dis 'n baie belangrike aspek.
Ja, dis ook 'n baie is 'n diepgaande vraag.
Ja.
Die groot ding is, 'n mens moet nou mooi verstaan, ons almal is wie ons is. En daarmee wil ek nou sê, daar's niks mooier as 'n trotse Zulu of 'n trotse Afrikaner of 'n trotse Ndebele of 'n Pedi persoon nie, wat weet waar hulle vandaan kom, wie hulle is en waarheen hulle gaan. En ons word so in Suid-Afrika gedruk op die oomblik van 'n politieke transformasie toe om te sê ons moet 'n reënboognasie wees. Ja, dis reg, ons moet mekaar kan regkom, maar dit het ons doen ons eintlik al vir jare. Al is dit die politieke stelsel het nou baie verander en dis reg, so ons vat dit, dis reg. Maar ons moet daai kulturele diversiteit vier in ons land. Want dit beteken dit hardloop terug na die volgende baie sensitiewe onderwerp vir party mense is kwaliteit onderrig in moedertaal onderrig, want die kindertjies, ons klein ou kindertjies, die beste vir hom is eintlik om 'n voortsetting van sy moedertaal te kry en te gaan leer daarin sodat die begrippe en sy geletterdheid en sy wiskundige begrippe netjies vasgelê word.
Ja.
Dit is deel van kultuur vier. Verstaan jy?
Ek hou van die woord wat jy daar gebruik vier. Jy weet ongeag, jy weet en soos jy sê, jy weet ek onthou op erfenisdag het ek hier gesit en uitsaai en ek het nou my eie kultuur gevier en hier so Zulu hier verbygekom met sy skild en sy spies en hy het hier verbygeloop en dit was my eintlik baie mooi om te sien. Dis weet trots op wie is, waar hy vandaan kom en jy weet so ons moet dit vier.
Ja, en maar dis 'n moeilike ding want dit sou baie duur wees. Om die skoolstelsel so te verander laat grondslagfase onderrig waar die kleintjies begin van wat hulle met graad R begin tot graad 3 dat hulle in hulle moedertaal moet onderrig word. Maar dit is net geweldig duur. So die opsie is nie op die oomblik regtig op die tafel nie, maar dit is waar die verskil inkom. So ons moet ek glo vas in Suid-Afrika 80% plus van ons mense respekteer mekaar, wil met mekaar saamwerk, wil die land maak werk. Ons kan mekaar hanteer. So kom ons vier daai kulture.
Ja, en jy sê kan aansluit daarby Constance. Ek dink daar's baie suksesverhale. Regtig waar. Ek bedoel daar's van ons skole wat dit uitstekend hanteer. En dis hoekom die SOE van ons kant af baie betrokke is by ons lede saam met FETSAS ook om ons bestuurspanne by skole en so aan kultuur sensitief te maak rondom hier goed. Daar's baie suksesverhale. Ongelukkig word baie van hier goed uit verband uitgeruk. Daar's insidente. Maar ek moet sê ek dink ons baie vordering al gedoen is
oor die kwartier opsig
van dit. Ja. So ter afsluiting die tyd besig om ons in te haal, dalk so laaste vraag nog om miskien die gesprek net so 'n bietjie bymekaar te bring. Wat sou julle sê is die belangrike aspekte wat in ons kurrikulums ontbreek en hoe sou dit ons kan help om die toeganklikheid tot onderwys te kan bevorder? Miskien met ons sê dames eerste Constance.
Wel, ek wil jou nou 'n bietjie daar overrule. Soos hulle sê want die kurrikulum is die uniese spesialiteit daarso.
Dis reg, Dion.
So, laat hy maar vir ons begin.
Ja, ek sal poog om te antwoord. Ek is nou nie 'n kurrikulumskundige nie. Ons het gelukkig al daai personeel by die kantoor, so ek het vanoggend gaan kers opsteek vir hulle. Ons het in einde 2020 het ons 'n opname gemaak om te gaan kyk waar lê die leemtes spesifiek in watter areas, watter fases en die tipe van goed. En 2020 se dit is net nou die pandemie begin het, want ons het geweet daar moet 'n agterstand wees, maar waar sou dit wees? Ons opname het gewys dat dit die graad 1 en 2 was op van daai stadium en so aan. Dood eenvoudig omdat platooning by skole plaasgevind het. Dit was moeilik vir daai kinders om regtig in te faseer en die kurrikulumplan volledig te voltooi. Ons het nou weer een gedoen En ek dink nie, mens kom eindelijk regtig verbaas te wees nie. En ons het uitgewys dat die leerders wat in graad 1 en 2 en 2020 was, dieselfde groep hier nou ook die leemtes daar is.
Hmm.
En die leemtes binnen die curriculum is uit en uit. Weet, leesvaardighede, syfervaardighede, skryfvaardighede en so aan. En ek het vanmiddag het ek gehoor, ek dink julle het ook seker reeds gehoor dat die minister van basiese onderwys het aangedui dat hulle sterk daarop gaan aandring dat skole ten volle weer moet by skool moet wees.
Ja.
Maar dit is so, ek bedoel die realiteit is jy kan 'n kwaliteit onderwyser in die klas het. Elke tweede week weet onderrig moet plaasvind en so die kinders die leemte ontstaan op die einde van die dag.
Ja, ek kan nie daarby voeg daar's twee belangrike punte. Die ander leemtes is natuurlik ook dat jy moet bybly om die vakke wat nou ter sprake is en wat ons kinders veral in die opsigte van die vierde industriële revolusie moet help bybly soos die robotika, die kodering, al daai tipe goedjies. Dit met mense moet bykom oor daai goed ook. En dit is waar die beheerliggaam baie belangrik is want die curriculum wat deur die departement voorgeskryf word is die minimum vereistes wat behaal moet word. Mm. So 'n beheerliggaam kan dit verryk en sorg dat sy skool bybly deur hierdie vakke in te bring en natuurlik dit toe moet befonds. Maar dis reg, mense wat wil leer gaan vorentoe daardeur.
Ja.
En dan die ander ding wat regtig ook belangrik is om seker te maak en dan praat 'n mens veral met ons laerskole. 'N Laerskoolhoof moet regtig waar kan waarborg dat as sy leerdertjies deur graad 3 is, dat hulle die basiese vaardighede van lees, skryf en somme maak onder die knie het.
Ja.
Want dit stel daai kind op vir 'n fantastiese toekoms. Maar as dit nie gebeur het nie. En hoe waarborg jy dit? Jy kontroleer. Jy maak seker. Jy roep 'n kind uit daai klas uit en sê kom lees vir meneer of kom lees vir juffrou. Jy sien hy hakel, gaan jy terug na die juffrou en sê juffrou, jou kind hakel 'n bietjie. Kan ons regkom? Verstaan jy?
Ja.
Ons moet in die detail nou betrokke raak want dit is wat 'n kind se toekoms waarborg.
Hmm,
dit is so belangrik.
Luister baie dankie, ek word bederf met 'n insiggewende gesprek hier op Pretoria FM. Ek dink is goed dat ons hierdie gesprek het. Ek is bly dat die gesprek ook 'n positiewe noot het. Daar's nie net donker nie, daar's wel lig ook en dit is lekker.
Ja, wou nog gesê het MD, soos ons ook nou hier sit het die departement van basiese onderwys hulle Godla. Die 7de een wat plaasvind in die nuwe bedeling en dis positief. Hulle praat oor hierdie goed waar ons vandag gepraat het.
Ja.
Hulle wil dit verander. 15 jaar het daar al baie dinge verbeter. Ons is nog nie daar nie. Maar daar is daarom 'n regtig volgehoue poging.
Ons definitief lig in die tonnel op einde vandag. Ja. En ons moet boodskappers van hoop wees.
Ja.
Absoluut.
Belangrikste.
Baie dankie vir julle tyd. Ons maak weer so.
Nee, nee, voorregs ons.
My twee gaste in die ateljee is Dion Lerm van die SAOE en ook Constance van der Walt. Vetsas, wat ons 'n bietjie meer kon vertel het oor toeganklike onderwys vir almal. Hierdie gesprek is beskikbaar op ons webtuiste pretoria.co.za. Jy kan hom weer gaan luister aan môre en deel hom daar met iemand as jy voel iemand gaan waarde vind. Uit vandag se gesprek pretoria.co.za nuus hooftrekke dan nou ook net hierna so bly ingeskakel.